Romii și regimul comunist din România, marginalizare, integrare și opoziție. Editor Manuela Marin, cercetător la Institutul George Barițiu al Academiei Române.
Cumva mie mi se pare că este un grup care încearcă să se adapteze, încearcă să se integreze, încearcă să profite de anumite șanse. Indiferent de situația lor, ei sunt în permanență discriminați. Ei, din punct de vedere oficial, ei nu există. Dar, pe de altă parte, ei sunt numărați ca atare în recensăminte. Avem la categoria minorități, termenul pe care îl folosesc autoritățile comuniste este cel de țigani. Regimul se uită în special la rom ca fiind o problemă socială. Nu se preocupă atât de romii care se integrează, care lucrează, care încearcă să facă parte din societatea românească, ci se uită la cei romi care sunt nomazi sau seminomazi, sunt care nu pot să presteze o muncă în folosul statului. După cum bine știm, statul modern se uită la populație ca fiind o resursă care încearcă să extragă niște venituri. Se mai accentuează faptul că ei au foarte mulți copii și ajung să trăiască de pe urma alocațiilor, nu investesc în educația lor. Deci cumva statul simte că o parte a populației rome nu vor să profite de condițiile pe care el l-a creat pentru restul populației.
Există câteva expresii peiorative care s-au folosit la adresa minorității rome. Marginalizați, parazitism social, criminalitate. Cum se pot justifica aceste expresii peiorative în istorie?
E mai degrabă vorba de faptul că această populație a fost o populație de robi. Erau tratați ca fiind, de fapt, o marfă, ca o sursă de venit pentru stăpânii de acești robi, care era pe lângă biserică, era instituția domnească, boierii, deci nu exista doar un tip de stăpân de robi. Deci, cumva, avem acest decalaj economic al lor față de restul populației și faptul că sunt priviți ca fiind mai degrabă o marfă care poate să fie schimbată și dată, împrumutată, etc. Emanciparea nu îi ajută foarte mult. De ce? Pentru că mie mi se pare că statul român nu are un program coerent de a încerca totuși să integreze pe acești romi, care erau în special meșteșugari. Deci nu găsește o variantă de a-i ajuta să se integreze și din punct de vedere economic. Și atunci avem această perpetuare a unei marginalități economice și sociale, care evident ajunge să dea naștere unor stereotipuri negative, cum ar fi că este cel care fură, este cel care răspândește boli. De ce? Pentru că circulă foarte mult, n-are grijă de igiena personală și în perioada interbelică și mai ales în perioada cel de-al doilea război mondial, ei sunt identificați ca fiind purtătorii de tifos, cei care îmbolnăvesc pe cei din jurul lor. Eu aș vedea mai degrabă și ca o formă de marginalizare simbolică din partea majorității sau chiar din partea statului. Este mult mai ușor să dai vina pe un grup etnic spunând că este hoț, este murdar, este purtător de boli și să nu faci nimic în acest sens. Aceste stereotipuri se aplică doar unei părți a minorității rome, fie că vorbim de secolul XIX, fie că vorbim de secolul XX și că vorbim chiar în secolul XXI.
Au fost deportările din Transnistria, despre care nu s-a vorbit absolut deloc în perioada comunistă.
Este această tăcere și nu numai în perioada comunistă și pentru perioada postcomunistă și nu numai în România. Deportarea romilor este uneori etichetată ca fiind Holocaustul uitat. De ce avem această uitare, să-i spunem așa? E pentru că s-a plecat de la ideea că deportarea romilor, fie că a fost în Germania, fie în România, n-a avut la bază niște criterii rasiale. Ei au fost deportați din cauza că reprezentau o problemă socială. Și acum, dacă e să ne referim la cazul românesc, Ion Antonescu întotdeauna i-a văzut pe acești romi ca fătând oarecum imaginea României. Uneori românii erau considerați romi și asta îl supăra și mai ales că el fiind un militar și era obsedat de curățenie, de ordine, vedea că acești romi trăiau în mahalale insalubre, că migrau din periferia orașului spre centru unde cerșeau, unde se furau. Dar acum ar trebui să ne gândim că perioada aceea 38, 39, 40 este o perioadă grea din punct de vedere social și într-adevăr un grup defavorizat într-o situație de criză ajunge să fie și mai defavorizat. De asta cumva s-a trecut sub preș acest holocaust, pentru că oricum erau sub oameni și e bine uneori că am scăpat de ei, cam asta era mentalitatea autorităților românești.
Cum s-au adaptat ei politicilor impuse de comunism?
Aceste grupuri de rom nomazi și seminomazi erau o problemă. Ce face regimul în anii 50 și după aceea la sfârșitul anilor 70, sau mă rog, încearcă să facă, este să-i sedentarizeze forțat. În județul Alba, la Sebeș, a construit o stradă separată, cam așa a funcționat în integrare, adică integrăm, dar în
o separat. Enclavă cumva.
Da, o enclavă, pe o străduță și i-au dus să lucreze la fabrica de ciorapi de la Sebeș, la fabrica de hârtie, în general ca muncitori necalificat. În unele cazuri a reușit, în alte cazuri, și aici documentele vorbesc de un refuz constant al unei părți a minorității române de a se supune la ceva ce le este impus. Dacă erau angajați, fugeau de la locul de muncă. În anii 50 nu vreau să li se facă acte. De ce? Pentru că se gândeau că se va întâmpla ca și pe vremea lui Antonescu, s-a făcut un recensământ, li se lua datele și urmau să fie deportați.
Mai trăiau încă cu frica deportării.
Da. Apoi au încercat să integreze în anii 50 în școli și au dat seama că nu este o soluție, că mai bine le facem niște școli separat.
A tot vorbit despre colaborarea liderilor romilor, așa numiți bulibași, cu securitatea. Numele lui Cioaba a fost vehiculat destul de mult. A existat o colaborare în general a etniei rome cu securitatea?
Da, a existat o colaborare a liderilor rom cu autoritățile comuniste. În general se colabora cu miliția și era și în interesul și a bulibașii respectiv și a miliției să știe ce se întâmplă în comunitate. Colaborarea cu securitatea știu că uneori este văzută doar în alb și negru. Eu tot asta zic că ar trebui să o vedem ca un simptom până la urmă al integrării minorității rome. Deci nimic nu este diferit pentru faptul că Ioan Cioaba a acceptat colaborarea cu securitatea. Ceea ce mi se pare foarte interesant în cazul lui Cioaba, că el începe să colaboreze cu autoritățile comuniste încă din anii 50, de când era utecist. Este folosit de autoritățile locale tocmai pentru a-i civiliza pe romi, adică a-i sedentariza și de a-i convinge că este cea mai bună soluție pentru ei să se sedentarizeze, să abandoneze anumite aspecte ale traiurilor tradiționale. Cioaba este folosit la sfârșitul anilor 60 pentru colectarea cererilor de despăgubire ale romilor, în speranța că vor obține din partea autorităților federale germane o despăgubire. Deci el este constant un partener de discuție al regimului. Inevitabil, el are de câștigat de pe urma faptului că autoritățile îl protejează. Dar pe de altă parte, ceea ce mi s-a părut important este faptul că el se folosește uneori de acest statut tocmai pentru a încerca să obțină recunoașterea romilor ca minoritate națională. El are o audiență la Vasile Vâlcu, care era prim vicepreședinte, merge cu Nicolae Gheorghe, trimite două memorii spunând că uitați, astea sunt probleme cu care se confruntă minoritatea romă și totuși poate ar trebui o intervenție din partea statului. Și atunci, în perioada comunistă, este să te duci să trimești tu memorii în care să prezinți și să spui că romii ăștia au o anumită marginalitate și că ar trebui totuși statul să-i ajute sau să te duci în audiență la Vasile Vâlcu, demonstrează un anumit statut și faptul că el profită nu numai în interes personal, ci și profită încercând să facă ceva bun pentru romi.
Manuela Marin, cercetător la Institutul George Barițiu al Academiei Române.